Saška Duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobroveče, želimo, ime Žikica Simića, ova emisija Neonska Duga na Radio Beogradu 2. Večerašnja emisija biće posvećena jednom fantastičnom albumu koji je najavio još veću i fantastičniju karijeru. To je debitanski album grupe The Kinks. U to vreme kad su izdavali svoj debitanski album, Kinks su snimili jedan single na čijoj se ja strani našla i ova pesma koja se upravo sada završila, koja se zove All Day and All of the Night, čiji je autor Ray Davis, inače glavni lik u grupi Kinks, zajedno sa svojim bratom Davidom Davisom, još dvojicom fantastičnih muzičara o kojima ćemo govoriti u toku ove večerašnje emisije. Pre 55 godina se zbio eto taj slučaj, a legenda kaže da je u to vreme u neki mali pub negde na periferiji Londona iznenada banao veliki džez muzičar Duke Ellington i da je pogledao na scenu. Na sceni su neki momci, tinejdžeri svirali rock muziku. Duke Ellington je seo, popio piće, oslušno mlade muzičare i kaže da je u pauzi prišao muzičarima i rekao im: imate stila, bit ćete velika grupa. Radilo se zapravo o grupi Kinks, o kojoj ćemo večeras pričati. Duke Ellington, veliki džez muzičar i lider onog čuvenog orkestra koji je obeležio čitavo jednu epohu, je umeo da prepozna stvari stvari na pravi način i eto predskazao ovu veliku karijeru grupe The Kings koja na ovaj ili na onaj način traje do dana današnjega. Počela je tačno 2. oktobra 1964. godine kad se recimo pojavio prvi album ove grupe, mada su pre toga već postojali neki singlovi, ali ovaj datum se uzima kao neki početak te izuzetne karijere. 55 godina, kao što rekao, prošlo tada, muzika sveža i poletna kao i ono, u onom vreme kada je nastajala i repertoar na ovom debitanskom albumu grupe The Kings je bio urađen sa, u skladu sa uzusima koji su vladali u to vreme i koji su bili karakteristični za velike britanske bendove koji su u to vreme započinjali karijeru kao što su Rolling Stones i Beatles i Yardbirds i drugi, znači bio veliki broj obrada američkih ritam i blues standarda, a bilo je i autorskih pesama Raya Davisa koja su eto najavile taj veliki autorski talent. Mi ćemo u prvom delu večerašnje emisije preslušati u celosti taj debitanski album grupe The Kings, kasnije ćemo slušati njihove pesme nekim drugim izvođenjima i pričati o ovoj neobičnoj grupi koja ima posebno mesto u istoriji rock muzike. Evo prve tri pesme sa debitanskog albuma grupe The Kings. Prva od njih je autorsko delo Chucka Berrya, zove se Beautiful Delilah. Druga je autorsko delo Raya Davisa, znači člana grupe Kings, zove se So Mystifying. A treća je takođe autorsko delo, ja mislim, Raya Davisa, Just Can't Go to Sleep. Ovo su The Kings, Beautiful Delilah.
Duga.
Neonska duga u večerašnjem izdanju pravi omaž debitanskom albumu grupe The Kinks, jedna od najvećih rock grupa svih vremena. Taj album izašao pre 55 godina, 2. oktobra 1964. godine. U prvom delu večerašnje emisije preslušat ćemo u celosti taj album i u tom smislu smo sada čuli prve tri pesme sa debitanske ploče grupe The Kinks. Bila je to pesma Chucka Berrya Beautiful Delilah koja otvara ovaj album i dve originalne pesme Raya Davisa So Mystifying i Just Can't Go to Sleep. Rekao smo već da su glavni ljudi u ovom, glavni čovjek u ovom bendu je bio Ray Davis, jedan super talentovani momak. Pored njega u bendu su svirali i njegov brat Dave Davis koji je svirao solo gitaru i ritam sekcije u sastavu Pete Cave na basu i Mick Avory na bubnjevima. U tom sastavu ovaj bend napravio neke fantastične ploče 60-ih godina prošlog veka i izborio jedno posebno mesto u istoriji rock muzike, ali ja mislim pre svega zahvaljujući tim neobičnim pesmama Raya Davisa, pesmama koje su se razlikovale od pesama drugih velikih britanskih i uopšte svetskih rockera u to vreme, zbog toga što je, kako kažu ljudi koji poznaju muziku odlično, on je u svojim pesmama nekako bio na strani roditelja. Znači u toj deceniji kada je došlo do velike pobune mlade generacije protiv torture starije generacije ili dece protiv roditelja, Ray Davis je nekako bio na strani roditelja, nekako je hteo u svojim pesmama da odbrani taj život, kako je negde rekao, koje su činile male prodavnice na ćoškovima londonskih ulica, porculanske šolje iz kojih se pio čaj i to doba nevinosti i naivnosti koja se moglo videti i u onim čuvenim Ealing komedijama koje su se to vreme snimale u Velikoj Britaniji. Neobičan čovjek, neobičan i neobičan, kako bi se rekao, izvor inspiracije, pored toga što su obrađivali te klasične ritam i blues teme, kao što će se vidjeti na ovom njihovom debitanskom albumu, on je i stvarao te svoje pesme koje su bile zapravo hronika tog života malih ljudi po londonskim i uopšte britanskim gradovima, po londonskim ulicama i britanskim gradovima, tih ljudi koji uglavnom pripadaju srednjoj klasi, to onom njenom nižem delu. Onda je veliki uticaj na njega su imale i te takozvane music hall predstave, odnosno ti vodvilji koji su se odvijali po londonskim pozorištima, tako da će se naročito u nekom kasnijem delu karijere njegove pesme razlikovati od svega drugog što se moglo čuti u oblasti rock muzike. U prvom delu preslušavamo debitanski album grupe Kinks u celosti i evo još tri pesme sa ove izuzetne ploče koja je to najavila tu fantastičnu karijeru. Dve od njih su obrade, jedna je originalno delo Raya Davisa, prva je Long Tall Short i pesma preuzeta iz repertoara američkog blues pevača Tommya Tuckera, zatim originalna pesma Raya Davisa I Took My Baby i pesma preuzeta iz repertoara Lazy Lestera, čuvenog američkog blues muzičara I'm a Lover and Not a Fighter. Ovo su The Kinks.
They call me a long tall shorty, 'cause I know what love is all about. They call me a long tall shorty, 'cause I know what love is all about. Well, I could tell you where the lights go, oh, when they go out. Girls, if you get lonely, dial 424-689. Well, girls, if you get lonely, dial 424-689. Tall. I like a joke, and that ain't all. Now when I die, don't bury me deep, just put some women to my head, to my feet. Tell all the world now to come and peep. Long tall shorty now has gone to sleep. Whoa now.
Emisija Neonska Dugo u večerašnjem izdanju pravimo omaž debitanskom albumu grupe Kings. U prvom delu preslušavamo u celosti taj album. Bila je ova pesma I'm Not a Lover, Not a Fighter sa tog njihovog debitanskog albuma. Pesma preuzeta u to vreme iz repertoara Lazy Lestera, mada ovu pesmu znamo u hiljadu različitih izvođenja. Pre toga smo čuli numera I Took My Baby Home i Long Tall Shorty. rekog debitanski album i uopšte ti albumi iz 60-ih godina tih novih mladih rock bendova koje su u to vreme pojavili, nekako vam bude alarm vitali, neku želju za životom, toliko su puni neke pozitivne energije da je to potpuno čudesno i nekako kad uporedimo s ovim što danas slušamo pod etiketom rock, nekako zvuči zaista fantastično to što smo čuli. Ali evo sad smo došli do pesme koja je glavna na ovom albumu i ne samo što je glavna na ovom debitanskom albumu grupe Kings, nego je, ja mislim, jedna od glavnih pesama uopšte u istoriji rock muzike. Numera se zove You Really Got Me, to je autorsko delo Raya Davisa, lidera ovog benda. Pesma bazirana na takozvanom riffu u to vreme. Mnogi su u to vreme smatrali da je mnogo što šta u ovoj numeri preuzeto iz pesme Louis Louis grupe Kingsmen, odnosno Richarda Berrya i grupe Kingsmen koja je to izvodila. Međutim, ova pesma je nekako zaživela, stekla fantastičnu reputaciju i ostala jedna od najvećih pesama valjda koje su ikad ispevane u rock muzici. Pesma je obeležena tim gitarističkim solom koji je izveo gitarista Dave Davis, znači brat Raya Davisa, koji je u to vreme na specifičan način tretirao svoje pojačalo, svoje ozvučenje, nešto ga je rezao žiletom i tako je uspeo da dobije taj neki zvuk, mada je to bilo kontroverzno, kako se to kaže, jer se dugo pričalo da je zapravo to solo odsvirao Jimmy Page, koji je u to vreme bio poznati session muzičar i sarađivao je uveliko sa Shelom Telmijem, koji je inače producirao debitanski album grupe Kings, ali su muzikološka istraživanja pokazala da to nije tačno, da je to solo, zapravo solo, da je originalno solo Davea Davisa, da je on to iskonstruisao i da je on pronašao taj zvuk. Mada se Jimmy Page pojavljuje kao gitarista u nekoliko pesama na ovom albumu. Producent ove ploče je bio Shel Telmy. Shel Telmy je Amerikanac koji je došao u London i tu napravio svoju producentsku karijeru. To je bilo onako jedan poznati manir u to vreme. Nekoliko velikih producenta u to vreme došli iz Amerike u London, osetili su da se tu nešto zanimljivo dešava i tamo napravili veliku karijeru. Shel Telmy je jedan od tih i on je, čini mi se, nekako, mada je Amerikanac poreklom, uspeo da sarađuje sa dve najengleskije grupe, bar po mom skromnom mišljenju, to su grupe The Kinks i The Who, i da je zapravo taj Amerikanac nekako pronašao zvuk za ta dva najengleskija benda, što je opet svojevrstni onako paradoks i nekako govori o genijalnosti Shela Telmija, koja je potvrđena, ja mislim, apsolutno u istoriji rock muzike. Postoje brojne knjige o producentima rock pesama, Shel Telmy je uvek tu tretiran sa posebno pažnjom i sa velikim respektom. Posle pesme You Really Got Me, jedne, kao što rekao, od najvažnijih pesama, svakako najvažnije na ovom albumu i jedna od najvažnijih pesama u istoriji rock muzike koje ste imali prilike da slušate u bezbroj različitih izvođenja. Pre nekoliko minuta mi se na mobilnom telefonu pojavila informacija da je najnovija verzija ove pesme ona koju je napravio Iggy Pop. Posle te pesme, znači You Really Got Me, čućemo pesmu iz repertoara Boa Didija Cadillac, što je bio uobičajeni manir u to vreme da rock bendovi iz Engleske sviraju pesme Boa Didlija, i čućemo jednu pesmu koja je autorsko delo Shela Telmija o kojem sam govorio, koja se zove Bald Headed Woman. A ovo su The Kinks, You Really Got Me.
side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
Bili su ovo Kings i u pesmi Bullheaded Woman sa njihovog debitanskog albuma. Ova pesma je, kao autor ove pesme, potpisan je Shel Talmy, njihov tadašnji producent. Legenda kaže da je Shel Talmy slušao album od Dete koji se zove My Eyes Have Seen iz 1959. godine, da je tamo čuo pesmu I've Been Driving on Bald Mountain i da je bio toliko oduševljen tom pesmom da je pokušao da napravi neku transformaciju te numere i da je Bald Headed Woman zapravo rezultat takvih aktivnosti. I Shel Talmy je čovjek koji je ovu pesmu koja nosi njegov potpis gurao u repertoar svih mogućih grupa sa kojima je radio u to vreme, tako da se ona čak našla i na repertoaru grupe Who i u daljem toku emisije čućemo i kako su The Who izvodili ovu pesmu koja, kao što rekoh, je Shel Talmy napisao pod utiskom neke numere koje je Odete izvodila. O tome ćemo se kasnije još više obavestiti. A čuli smo i pesme Cadillac iz repertoara Bo Diddleya i naravno već legendarnu pesmu You Really Got Me, Raya Davisa, pesma po kojoj je zapravo ovaj debitanski album grupe Kings ostao i zapamćen u istoriji rock muzike. Nastavimo dalje da slušamo ovu muziku. Rekli smo da već da je Ray Davis imao jedno posebno mesto, govorili smo o tome kako je on inspiraciju crpo iz jedne strane iz ovih klasičnih blues i rhythm and blues tema, a s druge strane bogem iz londonskih music hola, vodvilja i kabarea, i kako je imao to jedno oštro oko za neke sociopsihološke observacije kada je u pitanju srednja klasa i to njen niži sloj iz kojeg on inače potiče. Braća Davis potiču iz jedne mnogočlane familije sa puno dece iz predgrađa Londona, ali su bili, kako su to u to vreme bila uzusi, nekako vezani za muziku, što je i rezultiralo konačno njihovom orijentacijom ka muzici. Negde sam pronašao da je neko definisao Raya Davisa, glavnog autora u grupi The Kings, kao pop Balzaka sa marksističkim pogledom na englesko društvo čiji je hroničar. To se možda ne osjeća toliko na ovoj ploči u kojoj sada večeras govorimo, ali se na nekim budućim pločama grupe Kings i u pesmama koje je kasnije u karijeri pisao Ray Davis to itekako osjeća. Nastavljamo da slušamo pesme sa ovog albuma, čućemo temu Revenge. Ali pre nego što čujemo temu Revenge, samo još jedna observacija. U ovoj pesmi Bald Headed Woman mogli ste da čujete organu. Tu organu je svirao John Lord, koji će se kasnije proslaviti kao lider sastava Deep Purple. I Deep Purple će naravno postati veliki bend. Imali smo prilike nedavno da ih slušamo u Beogradu. Naravno, John Lord više nije među nama, ali eto i John Lord je ovde pored Jimmya Page učestvovao u snimanju ove ploče. Čućemo, znači, temu Revenge, zatim još jednu pesmu iz repertoara Chucka Berrya, Too Much Mucking Business, i čućemo tu tradicionalnu temu I've Been Driving on the Bald Mountain. To je tema koja je preuzeta iz repertoara Odete pod nagovoru Shela Talmya, producenta prvog albuma grupe The Kings, čiju 55-godišnicu obeležavamo u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga. Ovo su The Kings, Revenge.
next week. Too much Michael business. Too much Michael business. Too much Michael business. Mean a big bottle. Wild hair, good looking, try to get me in, you get me back, get home, settle down by the book. Too much Michael business. Objection overruled. Too much money for business. Too much money for business. Too much business for me to be part of you. Give me a phone, some drunk, I'm going wheel mail. I'll sue the operator for telling me a tale. Check the tires, throw the gas.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina Novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Vale. baletski spektakl u Sava centru, Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom, 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Eko.
Jedne noći, usred bombardovanja Beograda, sanjao sam kako su se sama otvorila ulazna vrata moje kuće. Kroz njih počeše da ulaze svi moji beogradski prijatelji. Pisci, novinari, konobari, vozači, taksisti, artisti i sportisti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rista Lazarova, pesnika, esejiste, kritičara i predsjednika Makedonskog PEN centra i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pre ovog seta reklama i obaveštenja čuli smo pesme iz repertoara grupe Kings sa njihovog debitanskog albuma Revenge Too Much Monkey Business, I've Been Driving on Bald Mountain. Ostale su nam još dve numere sa tog albuma i da na taj način kompletiramo preslušavanje debitanske ploče ove grupe, jedne od najvećih grupa u istoriji rock muzike, a svakako uz grupu The Who najengleskijeg od svih bendova koji se ikad latio električnih gitara i rock muzike. Prva od te dve preostale pesme je originalna pesma Raya Davisa, jedna od takođe legendarnih njegovih pesama. Ona se zove Stop Your Sobbing i zanimljivo je možda i zbog toga što je Chrissy Hynde, kad je osnovala svoj band Pretenders, kao prvi single zapravo snimila ovu pesmu Stop Your Sobbing na strani, a Chrissy Hynde i Ray Davis su bili u dugoj vezi, partneri, životni partneri, mislim da iz te veze čak postoji jedno dete, nisam baš siguran u taj podatak, ali mislim da tako stoje stvari i eto, na ovaj način, svirajući tu pesmu Raya Davisa, Chrissy Hynde je nekako, eto, šta ja znam, odala neku počast Rayu Davisu i rekao da ta veza je ostavila trag u njoj. To ćemo čuti kasnije u toku ove emisije, a sad ćemo čuti originalnu verziju Stop Your Sobbing i odmah potom poslednju pesmu sa ovog debitanskog albuma grupe The Kings. To je još jedna obrada ovog puta iz repertoara čuvenog blues majstora Slima Harpoa, majstora i te takozvane močvarne muzike. To je čuvena pesma I Got Love If You Want It. To je pesma koju su mnogi bendovi u to vreme svirali, ali u izvođenju grupe The Kings, kao što reče kao što smo na početku citirali Duke Ellingtona, ima jedan poseban stil, sa posebnim stilom je ta numera izvedena i zbog toga eto i nje večeras na repertoaru emisije Neonska duga, u kojoj odajemo počast sa debitanskom albumu grupe The Kings. Ovo je numera Stop Your Sobbing, ovo su The Kings.
It is time for you to stop all of your sobbing. This is time. Stop sobbing now, yeah. Sobbing, sobbing. Yeah, stop sobbing now. It is time for you to laugh instead of cry. Yes, it's time for you to laugh. So keep on trying. Oh, oh. There's one thing you gotta do to make me still want. Stop sobbing now, yeah. Stop it, stop it. Gotta stop sobbing now.
stop it, stop it now. Yeah. Stop it, stop it. Gotta stop it, stop it now. Stop it, stop it. Gotta stop it, stop it now. Stop it, stop it, stop it.
Heroi, skitnice i fatalne žene.
Eto, to je bio prvi album grupe The Kinks i možete prilike u večerašnjem izdanju Neonske duge da ga čujete u celosti. To je, ja mislim, jedan onako veliki i fini doživljaj i mislim da je Neonska duga na taj način ispunila svoju rokersku misiju. Ove dve poslednje pesme su bile Stop Your Sobina, originalna pesma Rea Davisa i numera Stima Harpoa, Got Love If You Want It. Stim Harpo je naravno bio jako popularan u tim, među tim prvim rock muzičarima, Rolling Stones i svi veliki Yardbirdsi, svi veliki bendovi iz tog vremena su imali njegove pesme na repertuaru. Dve mrlje, kako bih rekao, postoje na karijeri grupe The Kinks. To su neke pre svega ti interpersonalni odnosi u okviru benda, braća Davis, jel, rođena braća su, se nisu ponosila i ne ponose se ni dan danas, to je jedna potpuno nerazumljiva, kako bi se reklo, mržnja koja vuče korena iz najranijeg detinjstva i nikako oni taj svoj nesporazum nisu uspevali da prevaziđu ni u jednom trenutku svoje karijere. Nekako su valjda pod obavezom da teraju taj svoj projekat porodični The Kings uspevali da sviraju zajedno, ali vrlo često se to sve mučno završavalo i na sceni je bilo incidenta i u studiju tokom snimanja i privatno i tako dalje i tako dalje. To je jedno. A druga stvar jeste da su imali problema sa američkim vlastima koje se bave porezima i tako tim stvarima, tako da oni nikad nisu u tom bar delu karijere prvom nisu uspeli da naprave taj proboj na američko tržište koje je bio karakterističan za te bendove koji su pripadali takozvanoj britanskoj invaziji i u tome se razlikuju od ovih drugih bendova jer nisu imali ovaj takav upliv na to inače najveće rockersko tržište. To su dve jedine stvari valjda koje su na neki način ovaj negativne kada su u pitanju grupe The Kings, sve ostalo je apsolutno fantastično. I čuli smo taj album i mislim da je oduševljenje ovaj, zaista izuzetno i kod mene i kod vas i sad je prilika da čujemo sve te pesme u nekim novim i lepim izvođenjima, što u originalnim, što u nekakvim obradama i da ovu večerašnju emisiju pretvorimo u jednu pravu rokersku svetkovinu. U tom smislu ćemo vam emitovati jednog od najznačajnijih rock muzičara ikada, Chucka Berrya, koji će izvesti pesmu Beautiful Delilah, koja inače otvara debitanski album grupe Kings. Onda ćemo čuti numeru So Mystifying, jednu od lepših pesama Raya Davisa sa početka njegove karijere, u izvođenju sastava Olympics u specijalnom aranžmanu jednog od najvećih aranžera kada je u pitanju rock muzika, Jacka Nitcha. I čućemo sastav Doc Thomas Group, to je jedna zanimljiva grupa, manje poznata, koja će izvesti pesmu Just Can't Go To Sleep. Doc Thomas Group je grupa iz 60. godina iz Britanije, grupa iz koje kasnije raznoraznim promenama, ono što kažu mutis and mutandis, nastala ovaj, grupa Mott the Hoople. Čućemo kasnije i Mott the Hoople u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga, a znači postoje jedna preferencije ka muzici Raya Davisa kod tih ljudi koji su kasnije svirali u grupi Mott the Hoople i na početku njihove karijere dok su se zvali Doc Thomas Group. Oni će izvesti pesmu Just Can't Go To Sleep, a ovo je Chuck Berry, Beautiful Delilah.
Thank you. Duga.
Bio sastav Doc Thomas Group, koji je posle Mutatis Mutandis iz koga je postao Mutatis Mutandis nastao Mod Hoople. Oni su izveli pesmu Just Can't Go to Sleep, pre toga sastav Olympic So Mystifying u produkciji u aranžamanu Jacka Nitcha i naravno Chuck Berry u pesmi Beautiful Delilah. Na početku, u prvom delu večerašnje emisije, sve ove numere smo slušali u izvođenju grupe The Kinks. Njihov album debitanski se pojavio pre 55 godina i večerašnje izdanje Neonske duge je posvećeno eto toj godišnjici. I evo u drugom delu preslušavamo te pesme koje smo čuli u izvođenju Kinksa u prvom delu, sad ih slušamo nekim originalnim i drugim izvođenjima. I eto, došli smo i do numere Long Tall Shorty, koje ćemo čuti u izvođenju Tommya Tuckera, koji je eto bio jedan manje poznati pevač koji je snimao za onu legendarnu diskografsku kuću Chess. Onda ćemo čuti Larry Page orkestra. Larry Page je jedan jako zanimljiv lik sa te britanske scene 60. godina, čovjek koji je počeo karijeru kao pevač, kasnije je radio kao producent i menadžer i bio je menadžer grupe Kinks i Trox i pomogao im je puno u karijeri. Larry Page imao i svoj orkestar i snimio je album koji se zove Kinky Music, na kojem je izvodio pesme iz repertoara grupe Kinks i tako se na repertoaru tog orkestra našla i pesma I Took My Baby Home. Inače, zanimljivo je da je na ovoj pesmi, na ovoj ploči Kinky Music, gitaru u okviru Larry Page orkestra svirao Jimmy Page. I čućemo I'm Lover Not a Fighter u originalnoj verziji Lazy-a Lestera. Ovo je Tommy Tucker, Long Tall Shorty.
before. I should and I sure couldn't do anymore, 'cause I'm a lover, not a fighter. Yes, I'm a lover, not a fighter. I'm a lover, not a fighter, and I'm really built for speed. Built for speed, built for speed. Now if you think a jet is fast, you ought to see me run. I can travel faster than a bullet from a gun, 'cause I'm a lover, not a fighter. Yes, I'm a lover, not a fighter. I'm a lover, not a fighter, and I'm really built for speed. Built for speed. Built for speed.
Lazy Lester u večerašnjem izdanju Neonske duge u numeri I'm a Lover, Not a Fighter, koje smo u prvom delu večerašnje emisije čuli u izvođenju grupe Kings sa njihovog debitanskog albuma. Čuli smo i Larry Page orkestra u pesmi Raya Davisa I Took My Baby i Tommy Attacker u numeri Long Tall Shorty. U drugom delu večerašnje emisije preslušavamo pesme sa prvog albuma grupe Kings u nekim drugim verzijama i tako smo došli do jedne apsolutno legendarne verzije njihove najpoznatije pesme You Really Got Me. Kad su Mod the Hoople stupili na scenu, jedan od velikih britanskih bendova koji se možda ne može porediti sa Kingsima, ali se može porediti sa svakim drugim bendom, oni su na svom prvom albumu kao prvu numeru odsvirali instrumentalnu verziju pesme You Really Got Me. Ta verzija traje negde oko 2,5 minuta. Producent te ploče bio Guy Stevens, legendarni producent koga verovatno ljubitelji rock muzike najviše znaju po njegovoj produkciji albuma grupe Clash London Calling. Jedan neobičan, nesvakidašnji lik koji je čak I promenio ime ovog benda Mod the Hoople, jel, koji je bio nekad Doc Thomas Group, u ovaj Mod the Hoople po naslovu neke knjige koje je čitao u zatvoru dok je ležao kaznu zbog zloupotrebe raznoraznih substanci. Guy Stevens je čovjek prepun raznih životnih avantura. Elem, on je nekako nagovorio ovaj bend na, eto, taj svoj album započnu pesmu You Really Got Me grupe Mod the Hoople. Međutim, nedavno se pojavio box set pod imenom Mental Train The Island Years, na kojem su predstavljeni svi albumi sastav Mod the Hoople koji su oni snimali za diskovsku kuću Island, i u okviru tog izdanja se pojavila i verzija pesme, instrumentalna verzija pesme You Really Got Me, takozvani full take, onako kako Guy Stevens zamislio da ta pesma treba u izvođenju grupe Mod the Hoople da zvuči. I mi ćemo vam, evo, večeras kao poseban bonus u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2 emitovati taj full take, tu full take verziju pesme You Really Got Me u izvođenju sastava Mod the Hoople. Evo kako to zvuči, ovo su Mod the Hoople.
Heroji, skitnice i fatalne žene. We'll be right back.
Tako su Moda Hoplo svirali You Really Got Me Kingsa u, jel, kako bih rekao, pod dirigentskom palicom Gaja Stevensa, tog neobičnog lika koji nas je zaista zadužio, a čiji je temperament bio legendaran i koji ga je vodio na najrazličitija mesta. Jedno od tih mesta je bila njegova produkcija kultnog albuma grupe Clash, London Calling. Ovo je bila verzija Moda Hoople Full Take, takozvani. Verovatno nikad niste čuli ovakvu verziju pesme You Really Got Me, a ima hiljadu verzija ove numere, a mi nastavljamo i dalje da slušamo ove numere koje se nalaze na debitanskom albumu grupe Kingsa u nekim drugim verzijama i došli smo do pesme Cadillac koji će nam izvesti veliki Bo Diddley. To je već priča za sebe i nema ćemo tu trošiti reči, a onda potom slušamo i grupu The Who u pesmi Bald-Headed Woman. Rekao smo već da je Shel Talmy, producent grupe Kings i njihovog debitanskog albuma, bio također producent grupe The Who i onda je on ovu svoju pesmu nekako stavljao na repertoar tih svojih bendova. Ima puno verzija ove numere iz 60. godina. The Who, ova verzija koju ćemo emitovati, se pojavila na jednom specijalnom izdanju njihovog debitanskog albuma My Generation. I onda potom slušamo još jednom u večerašnjoj emisiji Larry Page Orkestra sa njihovog albuma Kinky Music. Čućemo njihovu verziju instrumentalne teme Revenge. Ovo je Bo Diddley.
Coffee, it'll make me mean, yeah, Lord, make me mean. my time, I've done my time. I said I've done my time, I've done my time. Mm-hmm. I said I've done my time.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Pre ovog obaveštenja čuli smo Larry Page Orkestra, grupu The Who i Boa Didlija u pesmama koje smo imali pre toga prilike da slušamo u verziji grupe Kings sa njihovog debitanskog albuma, čiju 55-godišnjicu obeležavamo u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga. I nastavljamo istim putem u tom pravcu ka pravoj rock muzici koju su Kings i ponudili na ovim svojim debitanskom albumom, i tako smo došli do Chucka Berrya i Odette, dve fantastične izvođača. Chuck Berry će izvesti svoju, već ja bih rekao, legendarnu pesmu Too Much Monkey Business, a Odetta numeru I've Been Driving on Bald Mountain sa albuma My Eyes Have Seen. To je pesma koju je čuo Shel Talmy, producent debitanskog albuma grupe Kings, Amerikanac na privremenom radu u Londonu i koji je tu bio oduševljen tom pesmom i na neki način je ugurao i tu numeru, a i raznorazne varijacije na tu pesmu u repertoar grupa sa kojima je sarađivao u Engleskoj. Evo kako Chuck Berry i Odetta izvode svoju fantastičnu muziku u večerašnjem izdanju Neonske duge na Radio Beogradu 2, a ovo je Chuck Berry.
Running to and fro, hard working at the mill, never fail in the mail, yet come a rotten bill. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Salesman talking to me, trying to run me up a creek, say you can buy it, go on, try it, you can pay me next week. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Good looking, trying to get me hooked, want me to marry, get a home, settle down, write a book. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved. Same thing every day, getting up, going to school, no need of me complaining, my objections overrule. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved. Something wrong, dime gone, will mail, or the suitor operator for telling me a tale. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Been to Yokohama, been fighting in the war, army bunk, army child, army clothes, army car. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Working in the filling station, too many tasks, wipe the windows, check the tires, check the oil, a dollar gas. Ha! Too much monkey business, too much monkey business. I don't want your botheration, get away, leave me be. Too much monkey business for me.
Neonska duga.
Bold mountain. I'm right here gonna tell upon you. There is no hammer on this mountain that rings like mine, boy, that rings like mine. I'm gonna whoop this rock, boy, I'm ahead of the Mekong, all the way to the jail, boy, all the way to the jail.
Bilo je to Odeta, live izvođenje pesme I've Been Driving on Bald Mountain sa albuma My Eyes Have Seen, koja je bila jako uticaj na Shell Tell Me-a, producenta grupe Kinks, i uticaj ove pesme se ogleda i na repertoar albuma, jer su bar dve teme bile inspirisane ovom pesmom koju je sada Odeta otpevala. Pre Odeta smo čuli Chucka Berrya u pesmi Too Much Monkey Business. To je sve bilo povezano sa debitanskim albumom grupe Kings, čiju 55-godišnjicu obeležavamo u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga. Evo, imamo vremena, mi stiče, pa imamo vremena, čujemo još samo dve pesme. Prvo od njih će biti ona pesma Stop Your Sobbing, jedna od najpoznatijih pesama Rhea Davisa. Izvešće je grupa Pretenders, u kojoj je nastupila Chrissy Hynde, koja je bila u posljednim relacijama sa Rheom Davisom, i te njihov odnos je trajao jako dugo i inspirisao je mnoge stvari u rock muzici i na neki način inspirisao i stvaranje sastava Pretenders. Evo kako zvuči ta čuvena pesma Raya Davisa u izvođenju Chrissie Hynde i grupe Pretenders.
It is time for you to stop of you.
Danasko duga je večeras pokidala, zaista sjajnu muziku smo vam emitovali, bili su ovo Pretenders i Stop Your Sobbing, pesma Raya Davisa u njihovom izvođenju i tako, eto, dođu smo do kraja naše večerašnje emisije koja je bila posjećena debitanskom albumu grupe Kings koji je izašao pre 55 godina. Nadam se da ste uživali u ovoj emisiji. Za sam kraj jedna od najznačajnijih pesama iz istorije rock muzike koja je na neki način inspirisala i Raya Davisa za neke njegove numere, to je pesma Richarda Berrya Louie Louie koju ćemo čuti u izvođenju grupe Kings. Milenko Mićanović je bio tonski realizator, Rada Ćorović organizator ove emisije. Moje ime je Žikica Simić, laku noć, prijatno, ovo su The Kings. Smell.